Europa Liberă în direct. La microfon,
Iosif Roimedeșan
și Oana Serafim. Ministrul român de externe Mircea Joana a plecat în Statele Unite, declarând că votul din Senatul American privind protocoalele de aderare reprezintă momentul politic cel mai semnificativ al perioadei de ratificare.
Statele Unite sunt decise să sprijine la rândul lor țările care au susținut politica americană în Irak.
Ambasada Statelor Unite la București face precizări în legătură cu cele declarate de președintele Ion Iliescu în interviul acordat postului de radio Deutsche Welle.
Fostul reprezentant al Fondului Monetar Internațional în România, Stefan Cose, recomandă creșterea tarifelor la energia electrică și la gazele naturale pentru acoperirea totală a costurilor de producție în domeniul energetic.
Sorin Ovidiu Vântu a fost audiat de procuror în legătură cu spălarea de bani în dosarul Băncii de Investiții și Dezvoltare, Băncii Agricole și FNI.
Președintele Iliescu a solicitat parchetului Curții Supreme de Justiție să finalizeze dosarul Flota. Parchetul Curții Supreme de Justiție răspunde că dosarul nu mai este de competența sa, ci de aceea a Parchetului Național Anticorupție.
Și ultimele pregătiri pentru festivalul Primăvara Pragheză. Ministrul român de externe Mircea Joana a plecat în cursul dimineții către Statele Unite, unde va participa alături de omologii săi din restul țărilor invitate în NATO la sesiunea Senatului American, în care se va vota asupra protocoalelor de aderare. Iată ce a declarat șeful diplomației române la plecarea de la București.
Votul Senatului American pentru protocoalele de aderare ale României și ale celorlalte 6 țări invitate să adere la NATO este probabil momentul politic cel mai semnificativ al perioadei de ratificare a protocoalelor de aderare la NATO. Pe scurt, este o vizită pe care o considerăm ca fiind una din cele mai importante momente ale campaniei noastre de aderare la NATO și suntem absolut convinși că Senatul American va vota cu o majoritate covârșitoare în favoarea apropierii celor 7 țări invitate la Praga de Alianța Nord-Atlantică și de Statele Unite.
Ministrul român al afacerilor externe Mircea Joana. Corespondenta noastră Sabina Fati l-a întrebat pe ministrul Joana dacă va duce la Washington propuneri concrete din partea României pentru participarea la efortul internațional de reconstrucție și stabilizare a Irakului. Mircea Joana.
Deci în ultima perioadă am avut contacte extrem de intense, atât în Statele Unite cât și în Marea Britanie, dar și la nivelul țării, cu țările, cu firmele care și-au manifestat interesul să participe la eventuale contracte de reconstrucție în Irak. Din ceea ce am făcut până la această oră și voi încerca să aflu detalii suplimentare la Washington în următoarele zile, este cunoscut faptul că la această oră există două mari firme americane care le-au fost încredințate două mari prime contracte. Prima firmă este firma Bechtel, este un gigant în domeniul infrastructurilor, iar a doua firmă este firma Kellogg, care are un contract direct cu Pentagonul pentru servicii și reparații de primă necesitate pe infrastructurile irachiene. Am avut deja contacte cu aceste două firme importante, avem contacte și la Londra cu firmele britanice care au fost selecționate de guvernul britanic și în perioada următoare vom vedea care sunt firmele românești care au capacitatea și forța de a putea intra în relații contractuale, sperăm, pentru a obține eventuale contracte în Irak. Săptămânile următoare vor fi probabil decisive pentru conturarea nu numai ofertei românești, dar și a modului în care firme românești cu potențial ar putea eventual să execute operațiuni, de ce nu chiar de antreprenoriat general, în Irak și în Orientul Mijlociu.
Ministrul român de externe Mircea Joana. Aflat în Turcia, premierul Adrian Năstase a declarat la rândul său că România dorește, alături de Turcia, să se implice în efortul de reconstrucție al Irakului. Vrem să ne concentrăm acțiunile din domeniul afacerilor prin participarea la proiectele economice de reconstrucție a Irakului și sperăm că, în urma discuțiilor care se desfășoară în prezent, firmele noastre să poată fi prezente în aceste proiecte, a spus premierul României, citat de agenția Mediafax. În urmă cu câteva minute am primit la redacție un comunicat din partea Ambasadei Statelor Unite la București în legătură cu declarațiile făcute de președintele Ion Iliescu într-un interviu difuzat de postul de radio Deutsche Welle. Declarația începe prin a arăta că ambasada a analizat transcrierea integrală și completă a întregului interviu original. Cităm în continuare, în interviu președintele Iliescu a vorbit despre preferința sa pentru soluții pașnice, dacă este posibil. Noi suntem de acord cu această afirmație și adăugăm că, în textul integral, președintele a remarcat în mod corect că există uneori situații în care oamenii pur și simplu nu pot să scape de un regim tiranic prin astfel de mijloace. Se arată apoi că acțiunile guvernului României vorbesc de la sine. În sprijinul acordat în timpul conflictului irachian, România s-a dovedit a fi un aliat de nădejde. Acest sprijin continuă cu oferta de a trimite aproape 1000 de militari români pentru a ajuta în reconstrucția Irakului și în alte sarcini în regiune. În problema corupției se arată în continuare în declarația ambasadei americane la București. După cum a subliniat și președintele Iliescu, ambasadorul Ghest este un prieten al României. În plus, opiniile ambasadorului și cele ale Guvernului Statelor Unite în problema corupției din România coincid cu cele ale președintelui Ion Iliescu. Vom reveni cu mai multe detalii în emisiunile noastre viitoare.
Și în Bulgaria s-a vorbit astăzi despre participarea la efortul internațional comun pentru stabilizarea și reconstrucția Irakului. Guvernul premierului Simion de Saxa-Coburg-Gotha, aprobând participarea unui număr de 450 de militari la forța de stabilizare, și ministrul bulgar de externe Solomon Pasi, plecând și el în Statele Unite. Petru Petkov relatează.
Ministrul de externe Solomon Pasi, care se află la Washington cu prilejul așteptatei ratificări de către Senatul American a acordului de aderare a Bulgariei la NATO, a anunțat că guvernul Simion de Saxa-Coburg-Gotha militează activ pentru crearea de baze americane pe teritoriul țării. Prezența militară americană reprezintă cea mai solidă garanție pentru securitatea națională, a declarat Pasi. El a amintit că scurtă șederea celor aproximativ 400 de militari americani la baza Sarafovo a adus Bulgariei 9 milioane de dolari. Solomon Pasi a adăugat că oferta de baze în regiunea noastră este mai mare decât căutarea, ceea ce impune ca Bulgaria să fie parte activă în acest proces. Marele stat major al armatei a trimis Pentagonului o listă cu posibile baze militare situate în partea de sud-est a țării. Solomon Pasi a declarat că poziția clară și categorică a Bulgariei în criza irachiană a fost apreciată în Occident, dar și în lumea arabă. Șeful diplomației a mai spus că în Kuwait și în Iordanie, numele premierului Simion de Saxa-Coburg-Gotha deschide toate ușile și acest fapt va putea fi folosit de companiile bulgare care doresc să participe la programul de reconstrucție postbelică a Irakului. Solomon Pasi a declarat că va pune accentul în cuvântarea sa, pe care o va rosti din numele grupului de la Vilnius, după ceremonie de ratificare în Senatul American, pe necesitatea întăririi unității Alianței Nord-Atlantice. Ținem foarte mult la restabilirea unității în relațiile între America și Europa, dar și în interiorul Europei, a spus ministrul bulgar de externe. Guvernul Simion de Saxa-Coburg-Gotha va adopta în curând decizie privind trimiterea în Irak a unui batalion de infanterie pe o perioadă de un an. Toate partidele parlamentare și-au anunțat deja sprijinul pentru această decizie. 3.000 de militari se antrenează intens la poligonul Karlovo pentru a participa la misiune de menținere a păcii. Numai 480 dintre ei vor pleca în finele lunii iunie. Batalionul bulgăresc se va afla sub comandă poloneză și va fi dislocat în regiunile cu populația majoritară kurdă din Irakul de Nord. Durata misiunii va fi de 4 luni, după ce va pleca un nou batalion. Soldații vor avea o diurnă zilnică de 60 de dolari. În afară de această sumă, familiile lor în Bulgaria vor primi lunar un salariu și jumătate. Candidații au fost recrutați din unitățile de elită dislocate în orașele Stara Zagora, Kazanlık și Karlovo. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Senatul american dezbate astăzi protocoalele de primire a celor 7 membri în Alianța Nord-Atlantică. Extinderea alianței trebuie aprobată de toate parlamentele celor 19 țări membre NATO. În Statele Unite, pentru a fi ratificate, protocoalele au nevoie de o majoritate de 2/3 în Senat. Camera reprezentanților nu votează asupra acestor probleme. Săptămâna trecută, Comisia de Relații Externe a Senatului s-a pronunțat în favoarea extinderii și a înaintat chestiunea plenului Senatului. Cum se știe, președintele George Bush sprijină extinderea Alianței Nord-Atlantice și primirea celor 7 țări invitate cu ocazia summitului de la Praga.
Să mai spunem însă că, potrivit unei depeșe a agenției Associated Press, preluată de cotidianul The New York Times, senatorul republican John Warner, președintele Comisiei Senatoriale pentru Forțele Armate, împreună cu cel mai înalt reprezentant al Partidului Democrat în această comisie, Carl Levin, vor să introducă o serie de condiții menite să încurajeze Alianța Nord-Atlantică să examineze eventualitatea unor schimbări organizatorice. Potrivit sursei citate, cei doi senatori doresc reexaminarea politicii NATO de a lua deciziile cu unanimitate de voturi, precum și posibilitatea de a suspenda calitatea de membru a celor țări care nu respectă principiile democrației. Un rezumat al articolului de la Ileana Giurchescu.
O țară democratică poate regresa într-o dictatură. Nu cred că NATO trebuie să fie expusă la un veto din partea unei astfel de țări, a spus senatorul Carl Levin. În depeșa Associated Press, preluată de cotidianul New York Times, se mai arată între altele, citez: senatorii au puține obiecții cu privire la țările candidate la NATO. Probleme creează la această oră, în opinia lor, câteva din țările care sunt deja membre, mai precis Franța, Germania și Belgia. În cursul dezbaterilor care încep miercuri, discuțiile, apreciază Associated Press, preluat de New York Times, se vor concentra asupra acestor trei țări și asupra tentativei lor de a folosi Alianța Transatlantică pentru a bloca planurile Statelor Unite de a lansa un război împotriva Irakului. Disputa în jurul problemei irachiene a fost cea mai serioasă criză din ultimii ani. S-au adăugat întrebării care persistă de la încheierea războiului rece despre rolul NATO, odată cu dispariția adversarului tradițional, pactul de la Varșovia condus de Uniunea Sovietică. Este de așteptat, se mai arată în continuare, că ratificarea să întrunească majoritatea de 2/3 în Senat. Un vot în Camera Reprezentanților nu este necesar. Admiterea candidaților va depinde însă de ratificarea în toate cele 19 state membre care majoritate nu au votat încă. Președintele Bush sprijină cu tărie extinderea și nu este de așteptat ca majoritatea republicană din Senat să îi se opună. Senatorul Larry Craig, republican din statul Idaho, s-a opus prime extinderi. Pe actuala o va sprijini din cauza de 11 septembrie și din cauza necesității de a întări NATO, după cum apreciază purtătorul său de cuvânt. Senatorul John Warner, republican, unul din cei mai înverșunați oponenți ai extinderii în 1998, a declarat de asemenea că îi va sprijini pe actualii 7 candidați. Dar Warner, președintele Comisiei pentru Forțele Armate a Senatului, împreună cu senatorul Carl Levin, cel mai înalt în rang membru al acestei comisii din partea democraților, vor încerca să introducă o serie de condiții menite să încurajeze NATO să examineze eventualitatea unor schimbări organizatorice. Cei doi senatori doresc reexaminarea politicii NATO de a lua deciziile cu unanimitate de voturi, precum și posibilitatea, cum menționam la început, posibilitatea de a suspenda calitatea de membru a celor țări care nu respectă principiile democrației.
Mulțumesc, Ileana! În emisiunea Actualitatea de la ora 19:05, doamnelor și domnilor, vă invităm să ascultați o nouă ediție a rubricii Europei Libere, România Azimut NATO. Astăzi, corespondentul nostru, Radu Tudor, va adresa câteva întrebări domnului Ken Allard, colonel în rezervă și actualmente cercetător la Centrul de Studii Strategice și Internaționale din Washington și comentator militar al rețelei de televiziune NBC.
Statele Unite sunt decise să sprijine la rândul lor țările care au susținut politica americană în Irak și, după cum relatează corespondentul Europei Libere Jeffrey Donovan, Polonia pare că va fi țara care va obține cele mai multe laude și beneficii. Ileana Giurchescu revine la microfon.
Polonia ar urma să conducă forța de stabilizare din una din cele trei zone militare pe care Statele Unite intenționează să le creeze. Celelalte două vor fi coordonate de Statele Unite și Marea Britanie. La Varșovia s-a apreciat că este un moment istoric faptul că Poloniei îi se poate atribui un rol atât de important, dar și un test al capacității sale de conducere și coordonare. Polonia a cerut deja Germaniei și Danemarcei să participe la forța de stabilizare. Totodată, fostul ministru de finanțe Marek Belka, economist cu studii în Statele Unite, a fost propus pentru funcția de adjunct în structura creată de Statele Unite pentru a coordona refacerea Irakului, așa numitul Birou pentru Reconstrucție și Probleme Umanitare. Pe de altă parte, alți aliați tradiționali ai Statelor Unite se pot aștepta la mai mult decât o admonestare din partea administrației Bush, relatează în tot cazul mediile americane. Marți, un reputat ziarist al cotidianului Washington Times, Bill Gertz, semna un articol în care sunt citate surse din serviciile de informații americane, surse care afirmă că Franța le-a facilitat unor membri ai fostului regim irachian să fugă în Europa acordându-le vize din Siria. Sursele citate de ziaristul de la Washington Times au ținut să-și păstreze anonimatul. Ambasada Franței la Washington a dezmințit vehement relatarea. Casa Albă și Departamentul de Stat au refuzat să o confirme. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Richard Boucher, declara marți la conferința de presă:
I think each of the nations involved will have to account for their past behavior.
Cred că fiecare țară implicată va trebui să răspundă pentru ce a făcut în trecut, pentru ce se crede că a făcut sau că nu a făcut. Niall Gardiner, analist britanic de la Centrul Conservator de Cercetări Heritage Foundation din Washington, este de părere că Boucher se referea la Germania, Franța și Rusia. Acum, odată cu încheierea războiului, este de părere Gardiner, administrația Bush vrea să se asigure că cei care au sprijinit Statele Unite sunt răsplătiți, ceilalți pedepsiți.
I think the United States is clearly rewarding those nations that were loyal.
Sunt de părere că Statele Unite răsplătesc clar țările loiale și care au sprijinit coaliția militară americano-britanică. Administrația Statelor Unite ia însă și anumite măsuri împotriva acelor țări care, într-un fel sau altul, au luat partea fostului regim irachian. Și cred că Franța, Rusia și Germania intră în această ultimă categorie, este opinia lui Neil Gardiner. Relatarea din Washington Times nu a putut fi confirmată din surse independente. Autorul ei, Bill Gertz, este însă cunoscut pentru seriozitatea anchetelor sale și pentru relațiile bune pe care le are în mediile serviciilor de informații. Din acest motiv, dar și din alte motive, Neil Gardiner crede că povestea este credibilă, iar dacă este confirmată, va avea consecințe incalculabile pentru relațiile franco-americane și franco-britanice.
Mulțumesc, Ileana Giurchescu! Administratorul american în Irak, Jay Gardner, a declarat că oficialitățile coaliției încearcă să aleagă între foștii demnitari irachieni pentru formarea noului personal al Ministerului de Externe. După o vizită la clădirea arsă și devastată a Ministerului de Externe de la Bagdad, Gardner a spus că majoritatea foștilor demnitari erau membri ai partidului Baas. El a adăugat că speră că alegerea celor buni de cei răi, după cum s-a exprimat el, să aibă loc cât mai curând. Tot astăzi, premierul britanic Tony Blair și-a repetat apelul pentru implicarea deplină a Organizației Națiunilor Unite și a comunității internaționale în reconstrucția Irakului. Tony Blair:
It's important that we try and...
Este important să încercăm să colaborăm cu comunitatea internațională și cu Națiunile Unite pentru a avea succes în reconstrucția Irakului și este de asemenea importantă faza imediată a reconstrucției, care presupune dezvoltarea serviciilor și a infrastructurii de care au nevoie irachienii, a spus Tony Blair. Secretarul de stat american Colin Powell se va întâlni astăzi cu secretarul general al ONU Kofi Annan pentru discuții despre implicarea Națiunilor Unite în Irakul postbelic.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, este ora 18 și 18 minute și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga de Iosif Klein Medeșan și Oana Serafin. În România, președintele Ion Iliescu a cerut parchetului Curții Supreme de Justiție să finalizeze dosarul Flota, dosar controversat în care ar fi vorba de fapte săvârșite în guvernările trecute și în care ar fi implicați foștii miniștri Traian Băsescu, liderul Partidului Democrat, Aurel Novac și Paul Teodoru. Ultimele evoluții, Andrei Manolescu.
Reprezentanții parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție spun că nu pot finaliza ancheta în dosarul privind vânzarea Flotei atâta vreme cât în această cauză și-au declinat răspunderea în favoarea Parchetului Național Anticorupție. Ei spun că odată cu intrarea în vigoare a legii referitoare la PNA, aceasta devine instituția abilitată să cerceteze, printre altele, actele de corupție săvârșite de miniștrii foști sau actuali. Președintele Iliescu declarase dimineață că nu consideră necesară transferarea acestui dosar de la parchetul Curții Supreme la parchetul Național Anticorupție.
A venit acest dosar de la PNA, ne-am însoțit cu Ministrul Justiției și am trimis cu adresa Ministrului Justiției, pentru că era la Procuratura Generală, la Procuratura Generală să finalizeze cercetarea, să vadă dacă este cazul sau nu, pentru că am văzut o reutare în presă, ca și cum s-ar fi dat sentința aici. Această comisie nu dă niciun fel de apreciere, nu are această calitate. este un filtru în legătură cu continuarea cercetării de către organele abilitate. Și ei să vadă dacă este cazul, dacă există vreo culpă, dacă e de interpisiva sau din contră de scos de sub urmărire penală. Dar asta e treaba procuraturii. După părerea noastră, nu e cazul să fie transferat la PNR.
Traian Băsescu a afirmat că totul este o scenare politică, prezentând presei un întreg dosar din care reiese că acuzațiile împotriva domniei sale sunt false. Băsescu spune și că acea comisie specială constituită pentru cercetarea cazurilor ce implică responsabilitatea ministerială nu este doar un filtru, așa cum a afirmat președintele, ci are puterea de a cerceta conform codului de procedură penală și de a dispune sau nu, cu aprobarea președintelui, începerea urmăririi penale împotriva unui fost ministru. În consecință, Băsescu crede că răspunderea pentru soluția începerii unei urmăriri penale împotriva sa aparține în întregime președintelui țării și acestei comisii.
Eu am sperat că instituția prezidențială își va exercita corect și legal atribuțiunile. Iar încercarea de a se ascunde sub un paravan pentru a se deroba de responsabilitatea pe care comisia și președintele României o au, nu are valoare. În acest moment, pentru mine, instituția prezidențială a devenit un participant la o scenare politică.
Băsescu mai crede că bâlbâielile privind cine va instrumenta acest dosar, parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție sau Parchetul Național Anticorupție, fac parte din jocurile dintre președinte și premier. Aceasta pentru că PNA ar fi sub influența președintelui, iar parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție sub cea a guvernului, iar președintele ar fi sezizat, în opinia lui Băsescu, sub sirimea dosarului și ar dori să mute cartoful fierbinte în responsabilitatea guvernului. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Controversatul om de afaceri Sorin Ovidiu Vântu a fost audiat astăzi de procurori, el fiind acuzat în mai multe dosare de spălare de bani. Liana Ionescu a urmărit cazul și relatează.
La acuzațiile de fals, uz de fals și abuz în serviciu pentru care este cercetat Sorin Ovidiu Vântu, s-a adăugat începând de astăzi și cea de spălare de bani. Purtătoarea de cuvânt a parchetului general, Elena Dinu, ne-a confirmat faptul că împotriva lui Sorin Ovidiu Vântu s-a început urmărirea penală și pentru săvârșirea acestei infracțiuni.
Mi-a fost adusă la cunoștință în mod oficial această învinuire, a fost audiat în calitate de învinuit și, mă rog, a dat o declarație în legătură cu aceste acuzați. Nu avem alte detalii.
Sunt elemente noi care îl pun sub această acuzație?
Deci elementele sunt cele care au rezultat în timpul anchetei și deocamdată nu pot fi făcute publice.
Purtătoarea de cuvânt a parchetului general ne-a mai declarat că este posibil să fie audiate și alte persoane în legătură cu acuzația de spălare de bani adusă lui Sorin Ovidiu Vântu. Dosarul instrumentat în momentul de față de parchetul general a rezultat din conexarea cauzelor privind prejudicierea de către Sorin Ovidiu Vântu a Băncii de Investiții și Dezvoltare, a Băncii Agricole și respectiv a Fondului Național de Investiții. Dosarul conexat a fost trimis la parchet de la Direcția Cercetări Penale din cadrul Inspectoratului General al Poliției, pentru că în urma anchetei efectuate s-a constatat că există indicii de comitere a infracțiunii de spălare de bani, anchetarea acestei infracțiuni ținând exclusiv de competența procurorilor. În dosarul Băncii de Investiții și Dezvoltare, Vântu a fost acuzat de fals în declarații și uz de fals, iar în cel referitor la Banca Agricolă, de instigare la abuz în serviciu. Analistul Cornel Ivanciuc afirmă că, potrivit unor date recente culese din mediul serviciilor de informații, scandalul FNI a fost instrumentat de Serviciul de Informații Externe, SIE, cu sprijinul logistic al SRI și că, din această perspectivă, Sorin Ovidiu Vântu apare drept un pion și nu principalul generator al excrocheriei. Cornel Ivanciuc.
În ansamblu ei, FNI reprezintă o operațiune specială de scandalul FNI. Este o operațiune specială instrumentată de serviciile de informații, în speță de SIE. Dacă cineva ar da credit acestor informații noi, atunci tot scandalul FNI trebuie privit dintr-o cu totul altă perspectivă sau dintr-o perspectivă nouă. Ar însemna că Sorin Ovidiu Vântu este un pion în această ecuație și că de fapt nu este generator principal al cazului sau al operațiunii FNI. Și el a fost folosit la rândul lui de către alți maestri, cei care au inițiat operațiunea.
Cornel Ivanciuc este de părere că acuzația de spălare de bani adusă acum lui Sorin Ovidiu Vântu nu poate fi decât extrem de vag consecința declarațiilor făcute de Ioana Maria Vlas. întrucât aceasta nu a avut de-a face cu cele două bănci înființate de Vântu, prin care, iată, există acum dovezi, s-au deturnat și spălat bani. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Într-un studiu elaborat sub egida Fondului Monetar Internațional, fostul reprezentant al femeii în România, Stefan Coze, recomandă creșterea tarifelor la energia electrică și la gazele naturale pentru acoperirea costurilor de producție în domeniul energetic. Coze vorbește în acest studiu și despre subvenționarea energiei termice direct către familiile cu venituri mici și nu numai prin subvenții generale indirecte și a căror eficiență este greu de controlat. Studiul este intitulat Reforma sectorului energetic și ajustările macroeconomice într-o economie în tranziție, cazul României. Radu Stănescu a stat de vorbă cu Stefan Coze pe acest subiect.
L-am întrebat pe Stefan Coze care au fost principalele concluzii ale studiului său referitor la sectorul energetic românesc.
Ce que j'ai trouvé c'est que d'abord j'ai regardé à d'où venaient les déficits.
Ceea ce am descoperit se referă mai întâi la motivațiile deficitelor, la întrebarea de unde veneau dezechilibrele din sectorul energetic. Prima cauză este problema prețurilor. Asta înseamnă că prețul energiei electrice în România este fixat la un nivel inferior costurilor de producție ale energiei, mai ales în domeniul electricității, al gazelor naturale și al încălzirii urbane. Am încercat să cuantific această diferență între preț și costurile de producție, precum și dezechilibrele provocate de această diferență. Atunci când o întreprindere încasează venituri mai mici în raport cu costurile de producție, se creează evident un deficit.
La deuxième raison, c'est que il y a un problème de recouvrement des factures.
A doua cauză se referă la încasarea facturilor. Dacă întreprinderile și mai ales cele de stat nu-și plătesc facturile la electricitate, ei bine, se creează pierderi pentru producătorii din sectorul energetic și acest lucru contribuie la dezechilibrele din interiorul sectorului energetic și am încercat să cuantific acest lucru.
Ensuite, j'ai essayé de regarder aux mesures qui pouvaient être envisagées pour réduire ces déficits.
Apoi am încercat să văd care sunt măsurile care ar putea fi adoptate pentru reducerea acestor deficite. Și chiar în cadrul programului pe care îl are România cu Fondul Monetar Internațional, am putut demonstra că anumite măsuri, precum creșterea prețurilor la energie și o mai bună recuperare a facturilor energetice, ar avea un impact direct asupra ansamblului economiei. De ce? Pentru că asemenea măsuri ar avea un efect pozitiv asupra inflației în particular și a spune și asupra echilibrelor macroeconomice în ansamblu. Așadar, am încercat să demonstrez că prin măsuri corective în domeniul energetic se poate produce un impact pozitiv asupra ansamblului economiei, pentru că dacă reducem inflația, aceasta bineînțeles are un impact pozitiv asupra întregii comunități economice, deci pentru toți românii. Ne-a declarat Stefan Coze, fostul reprezentant rezident al Fondului Monetar Internațional în România.
Încheiem emisiunea cu o informație culturală. Festivalul Primăvara Pragheză de anul acesta, care începe săptămâna viitoare, vă este prezentat de Victor Eschenazi Moroșan.
Ca în fiecare an, cehii și-au dat silința să fie cât mai preciși și să vină în întâmpinarea întrebărilor obișnuite ale ziariștilor. Programul și materialele de presă sunt exemplare și alături de groase caiete program ale festivalului și concursurilor aferente, am primit deja datele și indicațiile de desfășurare ale principalelor conferințe de presă cu artiștii de prestanță ce vor veni la Praga luna aceasta. Tenorul și dirijorul Peter Schreier, dirijorii Sir Charles McCarras, David Sinman cu Orchestra Sinfonică din Zurich, Michael Tilson Thomas cu cea din San Francisco, Kurt Mazur cu Orchestra Națională a Franței și Paul McCreesh care va dirija în Marea Catedrală din cetate Misa Solemnis de Beethoven. Eveniment de prestigiu internațional, Festivalul Praghez nu duce lipsă de sponsori. Anul acesta, compania Daimler-Benz Mercedes, făcându-și un titlu de glorie în susținerea festivalului, alături de una din marile bănci cehe și de societatea Transgaz. Conferința de presă s-a dorit o expunere multimedia și am putut vedea pe un mare ecran de televizor extrase din repetiții și anunțuri promoționale pregătite de televiziunea de stat. Praga are și un interesant proiect cultural ce funcționează de câțiva ani, Opera Copiilor din Praga, cu artiști copii și, în perspectiva spectacolului ce va fi prezentat la festival, un cor de copii a intonat în sala conferinței de presă câteva extrase. Alături de concertele obișnuite de muzică clasică, primăvara pragheză își caută mereu subiecte și teme originale, iar anul acesta se anunță premiera unei opere, Trimonișa, a regelui ragtime-ului Scott Joplin, și un concert aniversar la 10 ani de la moartea lui Frank Zappa, mult iubit la Praga și care în 1990 a acceptat să devină un reprezentant al Cehoslovaciei în afaceri, cultură și turism. Ar fi multe de spus despre inițiativele organizatorilor. Între ele, și mă gândesc din nou la festivalul de la București, am remarcat ideea de a se face reduceri până la 30% la biletele unor concerte cu artiști cehi sau aceea de a institui un bilet de familie, părinții plătind biletul întreg, iar copiii intrând la concert gratis.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. Oana Serafim și Iosif Caian Medeșan vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat? Europa League.